ሰይጣን ሲ ክብርካ ዓንዩ ጥሜትን ባርነትን ይዘምጻልካ ርእሰሊቃና ኣጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰሊቃና ኣጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኳ ኣቤ ጸሎት ቅድስት ማርታ ብዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘመንና ኣጋጢሙ ዘሎ ስደት ክርስትያንን ናይ ኩሎም ደቂ ሰባትን ብሰንኪ ባህላዊ ዕብለላ ዝስዕብ ካብ ዲያብሎስ ዝመንጨወ ውግእን ጥሜትን ባርነትን ዘኸተሎ ምዃኑ ገሊጾም ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ንባብ ካብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ዝተወስደ ኮይኑ ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቐሪቡ እዩ። ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ክትክእሉ ገዛ ርእሶም ዝገትኡን ጥንቁቓትን ኩኑ። ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓትሕትኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ብዘይ ምዕዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኹኑ። ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩም ውህበ ጸጋ ጌርኩም ንሓትሕትኩም ኣገልግሉ ይብል እሞ ቐጺሉ ኦፍቑራተይ ናይ ስደት ባርዕ እንተተላዕለኩም ከምዚ ሓድሽ ነጠባ ዝወረደኩም ጌርኩም ኣይትገረሙ። እዚ ንምፍታንኩም ዝመጸ እዩ። ኣብ ስቅያት ክርስቶስ መጠን ዝተኻፋልኩምሞ መጠኑ ደስ ይበልኩም። ከመይ ብኽብሩ ክግለጽ እንከሎ ክትሕጐሱን ክትሰራሰሩን ኢኻትኩም። ምእንቲ ስም ክርስቶስ ምስ እትዋረዱ ዕዉታት ኢኻትኩም። ከመይ መንፈስ ክብርን መንፈስ እግዚኣብሔርን ሓዲርኩም ኣሎ ማለት እዩ። ካብኣኻትኩም ነፍሲ ቐቲሉ ወይ ሰሪቑ ወይ ክፍኣት ነገር ሰሪሑ ወይ ኣብ ስራሕ ካልኦት ጣልቃ እትዩ ሓደ እኳ ሓሳረ መከራ ኣይጽገብ። ግና ሓደ ሰብ ክርስቲያን ብምዃን ስቓይ እንተ ተቐበለ ንእግዚኣብሔር ደኣ ብዚ ስም እዚ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር ዝብል ስለ ዝነበረ ቅዱስነቶም ኣብታ ስደት ትብል ቃል ኣተኪሮም ሎሚ ኸም ሎሚ ዓበይቲ ናይ ስደት ድራማታት ንከታተል ኣለና። እዚ ስደት እዚ ተጻይ ክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነ ተጻይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናይ ዘመንና ብኣልማማ ናይ ባርነት ዓለም ክንብሎ እንኽእል ዘመን ንርኢ ኣለና። እግዚኣብሔር ነዚ ንኽንቃለስ ጸጋ ይሃበና። በቲ ኣባና ዝርከብ መልክዕን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝኾነ ሓይሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቃለስካ ይሓተና።
ላ ፐርሴኩሲዮን ኤ ኡን ፖ ላርያ ላ ኳል ቪቨ ል ክርስቲያኖ ኦቺ ፐርኬ አንኬ ኦቺ ቺ ሶኖ ታንቲ ታንቲ ማርቲሪ ታንቲ ፐርሴጉታቲ ፐር አሞሬ ኤ ክሪስቶ ኢን ታንቲ ፓኤሲ ክርስቲያኒ ኖን ሃኖ ዲሪቲ።
ስደት ከስ ክርስቲያን ዘብኡ ዝነብረሉ ኩነት ኮይኑ ሎሚ እውን ከም ክርስቶስ ስለ ፍቕሪ ዝስውኡ ብዙሓት ክርስቲያን ኣለዉ። ኣብ ብዙሕ ሃገራት ክርስቲያን ምንም ሰብኣዊ መሰለ የብሎምን። ማዕተብ ኣብ ክሳትካ እንተገበርካ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝድርበ ወረ ገሊኦም ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራይ ንሞት ዝተፈርዱ ኣለዉ። ሕጂ ሎሚ እየ ዝብለኩም ዘለኹ፣ ሎሚ ኸም ሎሚ ደጋጊመ ኸም ዝበልክዎ ካብቶም ኣብ ቀዳሞት ዘመናት ናይ ክርስትና ዝሞቱ ሰማእታት ንላዕሊ ስለ ክርስቶስ ብዙሓት ሰማእትነት ይቕበሉ ኣለዉ። ኮይኑ ግን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ብዘይ ምኽንያት ብጽልእን ባርነትን ውግእን ይቕትሉ ኣለዉ። እዚ ዘመልክቶ ኸዓ ክንዮ ክርስትና ነቲ ብኣምሳልን ኣርኣያን እግዚኣብሔር ናይ ዝተፈጥረ ክቡር ወዲ ሰብ ጽሊ ዕንወት ማለት እዩ።
ዲትሮ ኦኝ ፐርሴኩሲዮን ስያ ክርስቲያኒ ስያ ልዩማኒ ቸል ዲያቦሎ ቸል ደሞኒዮ ኬ ቸርካ ዲ ዲስትሩጀሬ ላ ኮንፌሲዮነ ዲ ክሪስቶ ነይ ክርስቲያኒ ኤ ሊማጂነ ዲ ዲዮ ንልዎሞ ንደና ዶና።
ድሕሪ መጋረጃ ዝኾነ ስደት ከስ ናይ ክርስቲያን ይኹን ዘይ ክርስቲያን ጸላኤ ሰናያት ከም ዘሎን ብቐዳሞት ንእምነት ክርስቶስ ክድምስስ ዳሓር ከዓ ነቲ መልክዕን ግርማን እግዚኣብሔር ሒዙ ዝጓዓዝ ወዲ ሰብ ዘብኡ ኸጥፍእ ዲያብሎስ ተዓጢቑ ይዋጋእ ከም ዘሎ ግሉጽ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት እንተተመልከትና ዲያብሎስ ካብ ጥንቲ ንሰብ ከጥፍእ፣ ነቲ ኣብ ገነት ኤዶም ዝነበረ ሰላም ክዘርግ፣ ነቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣዳምን ሄዋንን ዝነበረ ውህደት ንምዕናው ይቃለስ ነይሩ። ንሄዋን ዝገበረ ገይሩ ሓባቢሉን ኣጠፋፊኡን ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ክዕወት ክኢሉ ወትሪ ከዓ ነዛ ናይ ምጥፍፍኣን ምጥባርን መጋበሪት ተጠቂሙ ንጥፍኣት ወዲ ሰብ ይቃለስ ኣሎ። እዚ ንኹሉ ኣልማማ ዘጥፍእ ዘሎ ኢፍትሓውነት ማለት ውግእስ ይኹን ጥሜት፣ ባርነትስ ይኹን ዕብለላ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ኮይኑ ብዝተፈላለየ መንገድታት እናሳወሮ ንጥፍኣት ወዲ ሰብ ይሰራሕ ኣሎ። ናይ ሎሚ 70 ዓመት ብ1948 ዓ ም ፈረንጂ ኩሉ ወዲ ሰብ ማዕሪ ከም ዝኾነን መሰሉ ሕልው ከም ዝኾነን ዝገልጽ ንዝኾነ ዓይነት ባርነትን ዓመፅን ዘወግዝ ኣዋጅ እኳ እንተተኣወጀ ሎሚ ከም ሎሚ ነዚ ኩሉ ዝዕኑን ናብ ባርነትን ጭቆናን ክትነግሮ ዘስገድግድ ስቃይን ይወርድ ኣሎ።
ያላፊኔ ፖሲያሙ ፔንሳሬ አለ ጓየሬ ኮሜ ኡኖ ስትሩሜንቶ ዲ ዲስትሩዚዮኔ ደላ ጀንቴ ደልኢማጅን ዲዮ ma anche pure alle persone che fanno le guerre.
Abmodata eske bizaba nay deq sabat nay inwotin hilqitin mkhniya zkhono wg nhesab. Izi neti bar ayan amsalin gziaber stefetre kibur wod sab zatif zello wg kap samay zinetaba zeikonasi abtom kinyo magarejja nay zu wg zkhoynom neti wg zhinsutsun ninwot zkhawun atswar magabere wg nkhofriyun nkhnogdun lahalin tahtin zibulun kinmilkat yegeddedna. ምናልባት ሓደ ካባኻትኩም ኣባቴ ነቶም ክርስትያን ሓራይ ብሰንኪ ክርስትና ንበል ነቶም ዘይ ክርስትያን ክንዛረበሎም ዘይከኣል ክብል ይኽእል።
Ma padre, quelli non sono cristiani. Come sono perseguitati? Sì, sono immagine di Dio e per questo il demonio perseguita loro.
Anaka uwe, kama izi omun, ba amsalin malkin egziaber zefetru, kama na deq sabatiyum. Nezu khul zigebirka, eti tinta tsalaina zkhone, tsalaya senna diablosu. Qandu guha, neti malkin egziaber notfaayu.
Non è facile da capire questo, ci vuole tanta preghiera per capirlo.
Nezin mirda qalil aykonen, nkhun riddo, buzuh tsalot edliyanna. Inkiblu, sibkotom zazamu.